Habari zetu, Jean Désiré Kanyama.
Okapi.
Shirika la ASEA limesimamisha usafirishaji wa wateja popote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Azimio hiyo inatokana na matatizo ya kiufundi ya ndege zake, na hali hiyo inatazamiwa namna gani katika miji zimoja za taifa? Jibu ni punde katika taarifa hii ya habari. Hapa mjini Kinshasa kulizunduliwa leo hii na kituo kipya cha utafiti wa kiafya na wa matunzo ya magonjwa yanayoambukia. Shabaha ya kituo hicho ni ya kuzidisha uwezo wa senta za utafiti wa kiafya zilizoundwa hapo awali, atafasiria punde Daktari Miaka, kiongozi wa kituo hicho akiwa pia katibu mkuu wa wizara ya afya. Hali ya usalama kwa jumla ni tulivu katika mji mkuu wa Kinshasa. Hata hivyo, kuna ulegevu katika kazi ya polisi, swala ambalo laomba uamsho wa polisi hao, walisema Jenerali Oleko wakati wa mazungumzo na polisi wake leo hii asubuhi hapa mjini Kinshasa.
Okapi, Okapi.
Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Kiwanda cha ndege cha SEA kimesimamisha tangu jana siku ya posho. Kimesimamisha tangu siku ya posho iliyopita usafirishaji wa wateja popote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Azimio hiyo ilichukuliwa na wakuu wa shirika hilo kutokana na matatizo ya kiufundi ya ndege zake. Basi namna gani wakongomani wanatazama hali hiyo? Kwanza mjini Mbujimayi, shirika la SEA lilianza kurudishia wateja fedha za tiket ya usafirishaji. Taarifa mwenzetu wa Mbujimayi, Esther Ndalafida, inasoma studioni na Stefan Mukendi Ntita.
Hatua hiyo ilichukuliwa kisha msiba uliojitukiza siku ya pili ya juma iliyopita mjini Goma. Na kwa mujibu ya kiongozi wa shirika la SEA, hatua hiyo inachukuliwa kulingana na shida za kiufundi zenye kutambulika tangu siku chache katika ndege za shirika hilo. Na kwa ajili ya kutozuia kwa mpango wa msafara wa wateja wake, shirika la SEA liliomba wateja wake zaidi ya 10 kuja kuchukua franka ya vyeti vyao vya usafirishaji. Lakini mjini Mbujimayi kuna wasafiri zaidi ya 10 wenye bado hawayapata uwezo wa kusafiri. Bwana Leon Kabongo, akiwa kiongozi mwenye kusika na sekta ya kiuchumi katika shirika la SEA, alisema kama kinyume ya hatua hiyo ni kuruhusu ndege zao zote zijelekeze nchini Afrika Kusini kwa ajili ya kupata uchunguzi wa kiufundi. Lakini kiongozi huyo aliahidi kama mwisho wa mwezi huu wateja wa SEA wataweza tena kusafiri na ndege zao. Basi shida nyingine ni kama kulingana na hali hiyo ya ukosefu wa ndege ya usafirishaji nchini Kongo, shirika la Ewa Bora linatoka kupandisha tena bei ya usafirishaji kwa ndege. Na hiyo ni kwa kiasi ya dola za Kiamerikani 215.
Mwenzetu Stefan Mukendi Tita akisoma taarifa ya kutoka Mbujimayi ya Esther Ndalafina. Na mbele ya hali hiyo, wateja wamoja wanawaza kwamba shirika la SEA liliwakosea. Wanalazimishwa kuongeza zaidi ya dola za Kimarekani 60 kwa kusafiri kupitia ndege ya shirika la Hewa Bora inayobaki peke yake kwa kusafirisha watu hadi Kinshasa. Fuateni ushuhuda wa mteja mmoja.
Nimenunua tiketi kwa ajili ya kusafiri kwenda Kinshasa na nilipaswa kusafiri jumajana kwenye kampuni hiyo. Ilipokuwa wakati wa kuhakikisha safari, tumeambiwa sisi sote kuwa safari imekatazwa, ila tumebahatika kurudishiwa pesa tulizotolea kwa kununua tiketi zetu. Tumearifiwa kuwa shirika hili lina matatizo chungu tele. Hata hivyo, tunajua kwamba kuna ndege moja kwenye uwanja wa Mbujimayi. Ukweli ni kwamba wana matatizo na ndege zao.
Upande mwingine wa taifa, hapo Mbandaka jimboni Equateur, ni tangu majuma matatu ndiyo kiwanda cha SEA kilisimamisha usafirishaji. Tangu katazo usafirishaji wa magari ya aina ya Antonov, shirika hilo lilikomesha usafirishaji hapo Bumba, Lisala na Basankusu. Hali hiyo inaharibu kazi za wafanyabiashara waliotumia ndege hizo kwa kusafirisha mizigo yao. Beatrice Nabindi anajiunga nasi kutoka mji wa Mbandaka.
Hapa mjini Mbandaka watu wanasafiri tu na ndege la aina ya hewa bora kwa kwenda kumji mkuu wa Kinshasa namna moja na wasafiri wa Gemena, sababu shirika la CAA iliacha kusafirisha ndege lake. Hali ile inaleta shida kwa kutuma bidhaa mjini Kinshasa, sababu kuna baki ndege la mabawa moja, na hata kama hewa bora inabeba wasafiri aienee tu samaki, nyama yote inaachiwa mkiwanja kia ndege kwa kukosa fazi. Na mula moja na Bumbali Sala na Basankusu kwenye walikuwa na safirisha biza zao na Antonov ya CAA. Baati juu wafanya vyashara walifanya ngufu kwa kusafirisha biza zao na ndege la aina ya file. Lakini kule kuko shida wa kukosa fazi. Leo hii wasafiri wananungunika juu ya kukosa ndege la mabawa ya CAA, sababu shirika ile haikukua na kosa kufika hata siku moja. Toka mji wa Mbandaka, Beatrice Nabindi, Radio Okapi.
Na mjini Goma, chini ya waandalizi wa chumba jimboni kinachohusika na afya, watumishi watano wa usafi wa mpaka walianza leo hii kuondosha harufu mbaya nafasi ya msiba wa ndege wa jumajana katika kata Birere. Na kwa sasa kazi za kiuchumi zilianza nafasi hiyo. Jueni kwamba idadi ya kiserikali ya waliofariki ni ya watu 47. Hapa mjini Kinshasa kulizunduliwa leo hii na kituo kipya cha utafiti wa kiafya na wa matunzo ya magonjwa yanayoambukia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shabaha ya kituo hicho ni ya kuzidisha uwezo wa senta za utafiti wa kiafya zilizoundwa hapo awali. Fuateni mafasiri ya Daktari Miaka, kiongozi wa kituo hicho, akiwa pia katibu mkuu wa Wizara ya Afya. Masemi yake yalichukuliwa na Nadine Fula.
Shabaha ya kwanza ya kuundwa kwa kituo hicho kipya kwa ajili ya uchunguzi na utafiti wa kiafya ni kwa ajili ya kusaidia nchi yetu iwe na kituo kya kweli kenye kuhusika na uchunguzi na utafiti katika sekta ya afya. Na kwa swala ya kufahamu kwa nini kuunda kituo kipya kuliko kusaidia kile kituo kya zamani kenye kuendesha pia kazi hizo kenye kuitwa INRB, kwa swala hilo nitajibu nikisema kama ARSO ni muungano wa vituo tatu vya afya. Ya kwanza ni hospitali kubwa ya Bwana Dikembe Mutombo, ya pili ni Institut Tropical ya Uswisi, na kituo cha taifa kenye kuhusika na afya nchini. Na kwa hiyo tunatamani kuendesha kazi ya pamoja kuliko kila mtu aendeshe kazi hiyo katika ngambo yake kwa upekee.
Tukirudi jimboni Kivu ya Kaskazini, tuwajulishe kwamba mapigano yaliendelea leo hii katika eneo la Mirangi karibu ya Kikuku, ni kwenye umbali wa takriban kilomita 120 kaskazini ya mji wa Goma. Wakuu wa jimbo la mnani la kijeshi wanasema kwamba ni kutokana na kuanzisha kwa operesheni za kupokonya silaha na kuwarudisha wahutu wa FDLR katika nchini mwao kwa nguvu. Mafasirio mengi nawe Rosalie Zawadi kutoka mji wa Goma.
Kwa mjibu wa kiongozi makamu wa kanda la nane la kijeshi, operation hii inahusu tu wapiganaji wa Nyarwanda wa FDLR wanaopashwa rudishwa nchini mwao kutokana na makubaliano ya Nairobi. Kanali Delphine Kaimbi ameongeza kama operation hii inaendeshwa sababu wapiganaji hawa walikataa kurudi Rwanda kwa hiari yao, ila viongozi wa eneo kunakoendeshwa mapambano wamefahamisha kama hata wapiganaji wa Pareko walifukuzwa pia na askari wa FARDC. Viongozi wa kanda la nane la kijeshi wamesema kama hawawezi kuwapiga Wapareko waliosaini makubaliano ya Goma, ila wameongeza kuwa vikundi vya kivita vya Kongo vinavyoshirikiana wa FDLR vitapigwa pia. Viongozi hawa hawakupendelea kutoa matokeo yoyote ya mapambano hayo. Sasa jamii nyingi za Mirangi wamekimbilia porini. Goma, Kuzaliza Wadi, Radio Okapi.
Na watu wawili waliuawa jana usiku katika kata Ndosho ya mji wa Goma. Msichana mwenye umri wa miaka 18, kwa mjibu wa chifu wa kata Ndosho, ni kijana mmoja mwanaume mwenye zaidi ya miaka 20. Wote wawili waliuawa kwa silaha na watu wenye mavazi ya kijeshi katika makao yao. Polisi iliandaa uchunguzi katika uhusiano na majeshi kwa kutafuta watenda maovu hao. Kwa kifupi, jimboni Kivu ya Kusini, kesi ya mwandishi wa habari Serge Maheshi iliendeshwa leo hii kama kawaida kunako mahakama ya kijeshi ya Bukavu. Mfungwa Fredy Bisimwa akuonekana katika chumba cha kesi mwanzo wake. Barua moja kutoka uongozi wa gereza kuu ya Bukavu iliarifu kwamba alikataa kuhudhuria kesi hiyo. Mwakili wake alisema ni kutokana na ugonjwa. Ofisa moja aliharikishwa kuna gereza kuu ya Bukavu kwa kulazimisha mfungwa huyo kuwasili nafasi ya kesi. Wanaozaniwa kutenda mauaji dhidi ya mwandishi wa habari Serge Maishe walipaswa sema namna gani walielezwa majina waliosababisha kifo hicho na mahakama ya kijeshi.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Joachim Kalumendo, masomo yalianza leo hii katika hali baridi katika mashule mamoja ya serikali mjini Matadi pamoja na katika mji mingine ya jimbo la Bakongo.
Kwa mjibu wa kiongozi wa NAPECO mjini Matadi, shirikisho la wazazi na wanafunzi nchini Kongo, walimu wanalazimisha kurudilia shughuli yao pale malipo yao yote yatatolewa. Hali kama hiyo ilionekana pia mjini Mbanzangungu, ambako walimu wa moja wa mashule ya serikali ambao hawajalipwa walifika kunako eneo la kazi, alisema kiongozi mmoja wa Katarakt. Lakini huko Chela katika wilaya ya Baflev hakuna hata shule moja ya kiserikali iliyofungua milango yake asubuhi ya leo. Kiongozi mmoja wa shule moja alisema kuwa mkutano mmoja kati ya viongozi wa mashule pamoja na wazazi umepangwa kufanyika kesho kwa ajili ya kuwalipa walimu ambao hawajalipwa.
Hali ya usalama kwa jumla ni tulivu katika mji mkuu wa Kinshasa. Hata hivyo kuna ulegevu katika kazi za polisi, swala ambalo laomba uamsho wa polisi hao zwa Kimkalumendo.
Matamshi hayo ni inspekta jimboni wa polisi mjini Kinshasa. Jenerali Oleko alisema hayo katika mkutano na polisi wake mapema leo kuhusiana na uvumi kuwa viungo vya siri vya wanaume vimekuwa vikipotezwa. Jenerali Oleko alisema kuwa ni swala la kisaikolojia. Jenerali huyo anahisi kuwa ni tetesi ambayo wakati mwingine inaandaa operesheni moja itakayokuja. Kwa hivyo alitoa angalisho kwa watu wanaopiga mawe wanaodhaniwa kutenda vitendo hivyo. Vile vile anatoa mwito kwa polisi kwa kulinda watu na mali yao. Jenerali Oleko, inspekta jimboni wa polisi, anafasiria zaidi katika mahojiano na mwandishi wetu mimi Engumba Mulongo.
Tulihesabu watu karibu 10 wenye kusema kama waliibiwa viungo vyao vya siri, na pia tulihesabu watu wengine zaidi ya 10 wenye wanastakiwa kama ni hao ndio wenye kuendesha vitendo hivyo vya kuiba viungo vya siri vya wenzao. Lakini mambo ya kushangaza ni kama watu hao wenye kulalamika kama walipoteza viungo vyao tuliwakuta na viungo vyao vya siri, lakini wanasema kama kisha kurudishiwa viungo vyao vya siri walitambua kama vilipunguka urefu, hao havitumike tena vizuri. Lakini angalisho nyuma vitendo kama hivyo, yafaa kufahamu kama kuna habari yenye kupitishwa nyuma vitendo hivyo yenye kusema kama haifai kugusa aina moja ya watu wakati wanakamatwa wakitenda vitendo vibaya. Na kama unagusa watu hao, kuna kitendo kinye kitakufikia. Na habari hiyo inatuma waskari polisi kuogopa kuendesha kazi yao vizuri, wakiogopa wasishikwe na msiba kama hiyo ya kupoteza viungo vya siri. Na kwa swala ya kufahamu tulifanya watu hao nini kisha kuwashika, mufahamu kama tuliwaacha. Wenye walikuwa wakilalamika kama walipoteza viungo vyao, tulikuta kama viko na viungo vyao vya siri. Na pia wenye walistakiwa kuendesha wizi hiyo ya viungo vya siri, tuliwacha pia uhuru, kwani kufuatana na sheria hawawezi kuhukumiwa.
Wilayani Ituri, kituo cha afya cha Veba ambacho kimekarabatiwa hivi karibuni na shirika la afya ulimwenguni OMS baada ya kubomolewa wakati wa mzozo wa kivita katika eneo la Walendo Bindi, hakina hata kitanda kimoja kwa kulaza wagonjwa wake.
Nao wafanyakazi wa kituo hicho kilicho kwenye umbali wa takriban kilomita 70 kusini mwa Mbunia hawapate tena mishahara yao tangu mwezi Desemba iliyopita. Kituo hicho kinasaidia zaidi ya watu 14,000 wakaaji wa Aveba na kandokando. Kutoka Bunia, Jacques Loki anaarifu zaidi.
Kwenye kituo cha afya Aveba mkubwa, wagonjwa wanalazwa hata kwa udongo. Kwenye chumba cha wamama wenye kuzaa kuna kuwa vitanda 9 tu, na haya haitoshelee kwa kupokea wamama karibu 70 kila mwezi. Kuna kuwa hata saa nyingine hawa wamama wanalazwa wawili kwenye kitanda moja tu. Waganga wanakuwa na shida nyingi ya kupata mshahara yao tangu kukomeshwa kwa mpango ya Umoja wa Ulaya kupitia shirika Meder, kama vile amenena Diza the Uju, mganga kiongozi ya kituo cha afya hapo. Na ni kwa bahati mganga anapewa mshahara karibu dola 20 kupitia mchango ya wagonjwa wakinunua kibarua chao cha kujiandikisha kwa matibabu, wakilipa kila mtu franga za kikongomani 115. Kituo hicho cha afya inapewa usaidizi toka mpango la Ulaya itwao 9e Fed, ikipana tu dawa pasipo malipo lolote kwa wagonjwa. Lakini mganga kiongozi amenena kwamba kuna kuwa wakati dawa inachelewa sana, na yale inawapatia shida nyingi kwa kuwa inasababisha ukosefu ya dawa kwenye gala. Bunya, Jean-Claude Loki, Radio Kapi.
Mwisho wa taarifa hii, tuungane mara tena kesho asubuhi. Kwa irini, jioni njema. Ukapi.